Reiz pavasarī neredzēti karsta saules rieta laikā Maskavā pie patriarhu dīķiem parādījās divi pilsoņi. Viens no viņiem pelēkā vasaras uzvalkā ģērbies, bija mazs augumā apaļīgs ar pliku pauri, pieklājīgi izskata platmala nesa rokā saņēmis aiz ielocījumu, bet uz viņa gludas kūtās sejas bija novietotas neiedomājami lielas brilles melnos ragarāmjos. Otrs, plecīgs, rūsganmatains, čirkains jauns cilvēks, ar pakausī atbīdītu rūtainu naģeni. Bija kauboja kreklā, saņurcītās baltās biksēs un melnās čībiņās. Pirmais nebija neviens cits kā Mihails Aleksandrovičs Berlioz, priekšsēdētājs vienā no lielākajām Maskavas literātu asociācijām, saīsināti Maslitas, un bieza literārā žurnāla redaktors. Bet viņa jaunais pavadonis – dzejnieks Ivans Nikolajevičs Ponirevs, pazīstams ar pseidonīmu Bezpajumtnieks. Nonākuši tikko zaļot sākušo liepu pēnā, rakstnieki vispirms metās pie raibi izkrāsotās būdas ar uzrakstu alus un atspirdzinoši dzērieni. Jā, jāatzīmē šī baismīgā maija vakara pirmā dīvainība. Ne tikai pie būdas, bet visā mazās Bronnejas ielē paralēlajā alejā nebija neviena cilvēka. Tajā stundā, kad šita vairs nav ko elpot, kad saule Maskavu nokveldējusi, sausā dūma kā gāzās lejā, kaut kur aiz dārzu loka, neviens nenāca zem liepām, nesēdās uz sola. Aleja bija tukša. Dodiet Narzānu, Berlioz palūdza. Narzāna nava. Sieviete būtu atbildēja un neskāpēc apvainojās. Alus ir? Čarkstošā balsī painteresējās bezpajumtnieks. Alu atvedīs pret vakaru, sieviete atbildēja. Bet kas ir? Jautāja Berlioz. Aprikos dzēriens, tikai silts, teica sieviete. Dodiet šurp. Aprikos dzēriens stipri putoja un visapkārt iesmaržojās pēc frizētavas. Padzērušies literāti uzreiz sāka žagoties, samaksāja un apsēdās uz sola. Ar sejām pret dīķi un mugurām pret Bronnejas ielu. Tad notika otra dīvainība, kas attiecās uz vienu pašu Berliozu. Viņš pēkšņi pārstāja žagoties, sirds viņam salēcās un uz mirkli kaut kur iekrita. Pēc tam atgriezās, bet ar tādu kā trulu adatu iekšā. Turklāt Berliozu pārņēma nepamatotas, bet tik stipras bailes, ka viņam gribējās tūlīt bēgt no patriarhu dīķiem, ko naginēs. Berlioz skumīgi atskatījās, nevarēdams saprast, kas viņu tā pārbiedējis. Viņš nobālēja, noslaucīja pieri ar kabatlakatiņu, paspēja nodomāt. Kas ar mani notiek? Tas nu nekad nav bijis. Sirds streiko, būšu pārpūlējies. Vajadzēs visu mest pie velna un prom uz Kislovodsku. Un tad tveicīgais gaiss viņa priekšā sabiezēja, un no šī gaisa saudās dikti jocīga izskata caurspīdīgs pilsonis. Uz mazās galveles žokei cepurīte, mugurā rūtaina, pašaura, plāna žaketīte. Pilsonis tāp asi garumā, bet pleci šauri, pats vājuši, un fizionomija, lūdzu iegaumējiet, ņirdzīga. Berlioz savā dzīvē pie neparastām parādībām nebija pieredis. Vēl vairāk, nobālēdams, viņš ieplita acis un apjukumā nodomāja. Tas nevar būt. Bet tas pat tiešām bija, un garais pilsonis, kam var cauri redzēt, nepieskardamies zemē šūpojās viņa priekšā te pa kreisi, te pa labi. Tad šausmas pāņēma Berliozu tik tālu, ka viņš aizvēra acis, bet kad viņš tās atvēra, viss bija beidzies, dūma, ka izklīdusi, rūtainais izšķabējis un pie viena arī neasā adata no sirds. Futu velns, iesaucās redaktors. Zini, Ivan, mani no karstuma tikko trieka neķēra. Bija pat kaut kas halucinācijai līdzīgs. Viņš mēģināja pasmieties, bet acīs vēl bija tramīgums un drebēja rokas. Taču viņš pamazām nomierinājās, apvēdinājās ar kabatlakatu un diezgan žirkti pasacīja. Nu tā tad, atgriezās pie sarunas, ko bija pārtraukusi atspirdzināšanās. Saruna, kā vēlāk noskaidrojās, bija par Jēzu Kristu. Redaktors nākošā žurnāla Burtnīcas vajadzībām bija pasūtījis dzejniekam lielu antireliģisku poēmu. Šo poēmu Ivans Nikolajevičs arī sacerēja, pie tam ļoti īsā laikā, taču par nožēlošanu redaktoru tā neapmierināja. Galveno savas poēmas varoni, tas ir Jēzu, bezpajumtnieks bija notēlojis ļoti tumšās krāsās, bet neskatoties uz to, pēc redaktora domām poēma bija jāraksta no jauna. Tagad redaktors lasīja dzejniekam tādu kā lekciju par Jēzu, lai paskaidrotu poēmas galveno kļūdu. Grūti pateikt, kas īsti iegāzis Ivanu Nikolajeviču viņa talanta tēlošanas spēja vai aprakstāmā jautājuma pilnīga nezināšana. Bet Jēzus viņa notēlojumā bija iznācis no gluži kā dzīvs, kaut arī nepievilcīgs personāžs. Berlioz savukārt gribēja pierādīt dzejniekam, ka galvenais nav tas, kāds Jēzus bija, labs vai slikts, bet tas, ka Jēzus kā personība uz pasaules vispār nekad nav bijis, un visi nostāsti par viņu vienkārši izdomājumi, paši parastākie mīti. Jāpiezīmē, ka redaktors bija izglītots cilvēks, un savā runā ļoti prasmīgi atsaucās uz senajiem vēsturniekiem, piemēram, uz slaveno Aleksandrijas Filonu, uz spoži izglītoto Josifu Flāviju, kuri nekad ne ar pūšplēstu vārdu nav pieminējuši Jēzu. Demonstrēdams solīdu erudīciju, Mihails Aleksandrovičs starp citu paziņoja dzejniekam arī to, ka slaveno Tacita annāļu 50. Grāmatas 44. Nodaļas vieta, kurā runāts par Jēzus sodīšanu ar nāvi, nav nekas cits kā viltots vēlāk iestarpinājums. Dzejnieks, kuram viss redaktors sacītais bija jaunums, uzmanīgi klausījās Mihailā Aleksandrovičā, cieši pievērsis viņam savas kustīgās zaļās acis, un tikai par reizei iežagojās, čukstus lādēdams aprikozu dzērienu. Nav nevienas austrumu reliģijas, sacīja Perlios, kurās kā likums šķīsta jaunava nelaistu pasaulē dievu, un kristieši neko jaunu neizdomādami. Taisni tāpat radīja savu Jēzu, kas īstenībā nekad nav dzīvojis. Lūk, tieši tam vajag veltīt galveno uzmanību. Berlioz augstais tenors skanēja tukšajā alejā, un jo vairāk Mihails Aleksandrovičs iedziļinājās tajos džungļos, kur sprandu nenolaust var tikai ļoti izglītots cilvēks, jo vairāk un vairāk interesanta un derīga uzzināja dzejnieks, gan par eģiptiešu žēlīgo dievu Ozīrisu, debesu un zemes dēlu, gan par feniķiešu dievu Tammuzu, gan par Marduku, gan pat par mazāk pazīstamo vareno dievu Vičilopočtli, kuru reiz sevišķi pielūguši acteki Meksikā. Un tieši tajā brīdī, kad Mihails Aleksandrovičs stāstīja dzejniekam, kā acteki veidojuši Vičilopočtli figūriņu, alejā parādījās pirmais cilvēks. Vēlāk, kad atklāti runājot, viss jau bija garām, dažādas iestādes sniedza savas ziņas par šo cilvēka izskatu. To savstarpējais salīdzinājums nevar neradīt izbrīnu. Pirmās no tām liecina, ka cilvēks bijis maza auguma, zelta zobiem un pieklibojis ar labo kāju. Otras – cilvēks bijis milzīga auguma, platīna plombā, mutē un kliba bijusi kreisā kāja. Trešās ziņas vislakoniskākās – nekādu sevišķu pazīmju vispār nav bijis. Jāatzīst, ka neviena no šīm ziņām nekur nedara. Vispirms jau aprakstītais nebija klips ne ar labo, ne ar kreiso kāju. Augums nebija ne sīks, ne milzīgs, bet vienkārši garš. Kas attiecas uz zobiem, tad kreisajā pusē viņam bija platīna, bet labajā zelta kronīši. Viņš bija pelēkā, dargā uzvalkā, tādas pašas krāsas ārzemju kurpēs, pelēkā berete bramanīgi atbīdīta uz vienas auss. Padusē spieķis ar pūdeļa galvas izskatā veidot rokturi. Pēc izskata viņam varētu dot gadu 40, mute tāda kā šķība, noskuvies gludi, tumšmatis. Labāts melna, kreisā neskāpēc zaļa. Uzacis melnas, tikai viena augstāk par otru. Vārdu sakot, ārzemnieks.